Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Києві з робочим візитом перебуває віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком він, зокрема, заявив, що Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і свободу України, і її право робити власний вибір, зокрема, і вибір, до яких альянсів належати.
They choose to belong,
заявив віце-президент США. Також із сьогоднішніх подій незаплановану зустріч із Джо Байденом мала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ця зустріч потривала понад годину. Детальніше про візит слухайте у передачі через пару хвилин. У Ватикані задоволені розвитком відносин із Україною. Позитивну оцінку станові українсько-ватиканських відносин дав президент Папської комісії у справах держави міста Ватикан кардинал Джованні Лайоло під час зустрічі з заступником голови секретаріату президента України Юрієм Богуцьким. Український фільм став лауреатом міжнародного кінофестивалю. Фільм «Живі» режисера Сергія Буковського отримав спеціальний приз 4-го Єреванського міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос» за найкращий, як найкращий документальний фільм. Ця 75-хвилинна стрічка розповідає про Голодомор в Україні 32-33 років. До подій у світі. Грузія хоче залучити до європейських також і американських спостерігачів. У Тбілісі заявили, що висловили бажання, щоб Сполучені Штати допомогли контролювати фактичні межі підконтрольної Тбілісі частини країни із її двома сепаратистськими регіонами Абхазією і Південною Осетією, так сказала секретар Ради нацбезпеки Грузії Ека Ткешелашвілі. За її словами, Тбілісі хотів би, щоб спостерігачі зі США посилили в цьому роботу спостерігачів Європейського Союзу. Нині спостережна місія ЄС єдина, яка лишилася в Грузії після того, як Росія заблокувала продовження мандатів спостережних місій ООН та ОБСЄ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявляє, що найважчий час для американської економіки вже позаду. Але, додав він, для її стабілізації необхідно ще багато чого зробити. Обама зазначив, що подальші зусилля докладатимуться вже за мінімальних затрат. На його думку, рішення його адміністрації підтримати фінансові інститути було абсолютно правильне. Державний секретар США Гіларі Клінтон прибула до Таїланду для участі в регіональному форумі країн Південно-Східної Азії. Ця конференція має відкритися завтра на острові Пхукет за 600 кілометрів на південь від Бангкока. Головні теми конференції – північно-корейська ядерна загроза, ситуація з правами людини в М'янмі та боротьба з тероризмом. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 21 липня, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: Джозеф Байден пообіцяв Україні підтримку Сполучених Штатів.
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Одним із перших питань, які ми розглядали сьогодні, це політика національної безпеки.
А що думаєте ви, чим важлива Україна для адміністрації Барака Обами?
Якщо американці будуть розумні, вони ніколи не дозволять, щоб Росія знову захопила Україну.
Можна дергати за гланди Росію.
Україна для всіх цікава, хто не зазіхає на Україну. Які наші люди працюють, розумні.
Грузія готується до візиту віце-президента США. Очікування влади і опозиції зовсім різні.
Опозиція сторони Діма Самбобстром із Гамусла у Кавширдевода у Шуалот віце-президент Байден із Чамусла Сакартул.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, який во время Другої Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, винуваті будуть наказані.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня в Україну після приходу нового президента США Барака Обами до влади. Однак, сенсацій, як і очікували, не було. Під час спільного виступу для засобів масової інформації Джозеф Байден та Віктор Ющенко обмежилися декларативними заявами. Подробиці в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Незмінність зовнішньополітичного курсу адміністрації Барака Обами та підтримка євроінтеграційних прагнень України. Такими були головні тези віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Ми не визнаємо права когось диктувати вам, який вибір зробити чи до якого безпекового союзу приєднатися.
Джозеф Байден також наголосив, що перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. На його переконання, нормалізація американсько-російських взаємин піде на користь українській стороні. При цьому пан Байден зазначив, що Сполучені Штати розглядають Україну як стратегічного партнера у Європі. Йшлося і про енергетику. Пан Байден від імені Сполучених Штатів висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А президент Ющенко, у свою чергу, відзначив, що дві держави надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС та диверсифікації поставок ядерного палива на атомні електростанції України.
В рамках сьогоднішньої розмови велику увагу приділили підтриманню режимів ядерного нерозповсюдження, експортного контролю, а також питанням спільної участі наших країн у глобальних ініціативах з енергетичної та ядерної безпеки.
Говорив Віктор Ющенко і про американо-російські відносини.
Не буду скривати, що окремою темою наших розмов були новітні стосунки Сполучені Штати Америки і Росія. Для нас надзвичайно важливо, щоб ці відносини розвивалися в конструктивній діловій атмосфері. Ми хочемо бачити ці стосунки перспективними, але безумовно не за рахунок українського фактору. Для нас надзвичайно важливо було почути чітку, ясну позицію американської сторони.
Не обійшлося і без української політики. Принаймні, цього питання не оминув Джозеф Байден, закликавши українських лідерів об'єднатися у боротьбі з кризою.
Спільна робота, особливо в умовах кризи, це не вибір, а необхідність. Компроміс – це не ознака слабкості, а доказ сили.
Була і культурна програма. Джозеф Байден та Віктор Ющенко запалили свічки побіля меморіалу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. У неформальній обстановці поспілкувалися із киянами, а також випили кави у однієї з столичних кав'ярень. Сьогодні Віктор Ющенко підтвердив своє запрошення президенту США Бараку Обамі відвідати Україну у зручний для нього час. Проте, на думку оглядачів, до президентських виборів в Україні такий візит навряд чи відбудеться. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою слухачів і перехожих Києва. Як ви вважаєте, чи важлива Україна для адміністрації Барака Обами? Ось які відповіді почула кореспондент Радіо Свобода.
Якщо американці будуть розумні, вони ніколи не дозволять, щоб Росія знову захопила Україну.
Враховуючи те, що в минулому році на наш ринок нерухомості збиралися вийти досить потужні американські компанії, думаю, що є дуже багато інтересів, окрім навіть нерухомості, дотацій, різних кредитів безвідсоткових, які країна отримувала раніше.
Ну, економіка, ви смієтесь? Можна дергати за гланди Росію.
Щоб Україна стала справді країною незалежною і європейським, мені здається, зв'язок із Сполученими Штатами повинен обов'язково бути.
Співпраця теж. Америка має виновити гроші з бюджету, вкладаючи в другі економіки, щоб на цьому заробляти. Хороше дуже розташування до самого конкурента Америки, близько до Росії.
Україна для всіх цікава, хто не зазіхає на Україну, дуже багато. Не тільки територіально, в першу чергу, які наші люди працюють, розумні, обдаровані, у нас багато молоді розумної.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода сьогодні». Напередодні візиту віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до Тбілісі президент Грузії пообіцяв своїм опонентам реформи. На дебатах у парламенті в понеділок ввечері Міхаїл Саакашвілі виступив з цілою низкою пропозицій, які є відповіддю на звинувачення проти нього в монополізації влади. Що ж нового в цій пропозиції президента Саакашвілі і чому вона пролунала саме зараз, напередодні приїзду віце-президента США Джозефа Байдена? Джозефа Байдена. Нагадаю, його приїзд до Тбілісі запланований на завтра увечері. Я звертаюся з цим запитанням до керівника грузинської служби Радіо Свобода Давіда Какабадзе.
Опозиція сторони Дімас Амбобсром із Гамосла у Кавширдебода у Шуалот віце-президент Байден із Чамос.
Опозиція якраз про це й говорить, що цей виступ саме й був приурочений до приїзду віце-президента Сполучених Штатів, що це був, так би мовити, піар такий собі, трюк із боку Саакашвілі, і що насправді ці пропозиції ні до чого не призведуть, так стверджує опозиція. Що Саакашвілі казав вчора ввечері? Головним чином він торкався теми дострокових виборів, щоправда, не президентських, не парламентських, а місцевих виборів. І, зокрема, говорив про те, що вибори мають бути проведені 30 травня замість осені 2010 року. Крім того, він запропонував змінити повністю виборчу систему і, скажімо, у великих містах проводити вибори мерів прямим способом, щоб народ, виборці, обирали самі безпосередньо, а не через міські ради. Крім того, дуже важливим є те, що він сказав, що треба сформувати центральну виборчу комісію з урахуванням побажань і вимог усіх сторін політичної дискусії. Між іншим, це вже деталь, але сама постать голови Центральної виборчої комісії Тархнішвілі і, власне, усунення його з цієї посади була і однією з найважливіших вимог опозиції після вимоги президентських виборів. Так що на цю поступку, як виглядає, він теж планує йти. Були ще інші пропозиції, скажімо, про конституційні поправки, про судову реформу і про засоби масової інформації. Наприклад, про те, що всім каналам телебачення має бути надане право мовити за допомогою супутникового зв'язку, щоб усі їх бачили і щоб не було розмов про те, що тільки кабельні телеканали можуть критикувати уряд.
Са телевізіо компанія зуна міється сашуалеба і мауцеблос танам гзавріс мешу обіт.
Пане Какабадзе, ви вже говорили на початку, що опозиція сприйняла цей виступ президента Саакашвілі як такий собі піар-трюк перед приїздом віце-президента Сполучених Штатів. Тут у мене ось яке запитання в зв'язку з цим виникло. Чого очікує, власне, опозиція від приїзду Джозефа Байдена, а чого очікує влада? Чи ці очікування схожі, чи вони різні?
Ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება სრულიად სხვადასხვა გვარად აფასებენ.
Це дуже цікаве питання, бо дійсно і опозиція, і влада абсолютно по-різному оцінюють візит віце-президента США. Опозиція каже, що Байден приїздить у Тбілісі для того, щоб, по-перше, попередити Саакашвілі, щоб він не починав нової авантюри, маючи на увазі Південну Осетію і Абхазію. І крім того, дуже чітко йому сказати, що треба проводити реформи, треба враховувати думку опозиції і так далі. Що, мовляв, цей візит не на підтримку Саакашвілі, а навпаки, щоб його утихомирити і примусити його зробити якісь конкретні кроки. Що ж до очікувань влади, то вона оцінює візит Байдена як підтримку не тільки Грузії як країни, але й її керівництва як такого. І що це, окрім усього, ще й сигнал для Росії, що Сполучені Штати не будуть залишатися осторонь у разі нового вторгнення російських військ на територію Грузії. І що це в будь-якому разі дуже важливий візит. І от у цьому пункті і погоджуються всі, і опозиція, і влада, що це дуже важливий візит.
Ертманети сазрс зіяребен, опозиція з тахелісуплеватсром, Байден із візит, але мнішнолованія.
Нагадаю, візит Джозефа Байдена до Тбілісі запланований на завтра на вечір, а гостем програми був колега з грузинської служби Радіо Свобода Давід Какабадзе.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Ще один російський олігарх потрапив під критику влади. Чому збанкрутувало єдине в Україні золотовидобувне підприємство?
Держава, вкладаючи гроші до 2003 року, там об'ємом десь 4 мільйони доларів було вкладено в це виробництво. Поки були багаті руди, навмість золота і поки йшли інвестиції державні, підприємство існувало.
Чого очікують експерти УЄФА від Львова?
Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів.
Що в імені? Чому люди змінюють свої імена? Дослідження Радіо Свобода.
Фабьєн Граткю, що означає той, що чеше зад, став Фабьєном Дюпоном, а Жан Кретин, пояснення зайві, став називатися Жаном Дельвінем.
Про це і більше у нашій передачі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Протягом останніх місяців кількість російських олігархів, які з різних причин не хочуть жити в Росії, значно збільшилася. Одним із таких нових імен є Шалва Чигиринський, мільярдер із Росії, якого раніше називали одним із головних будівельників Нової Москви. Саме його компанія займалася знесенням готелю «Росія», зведенням вежі «Росія в Москва-Сіті». Сьогодні ж електронні ЗМІ мають ряд заголовками. Новий герой британської саги Шалва Чигиринський може не повернутися в Росію. Що ж стало причиною нового краху російського олігарха чергового? Це запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила. Ви знаєте, коли я кажу своїм знайомим з українських мільярдерів, що через кілька років про них ніхто не згадає, а інші, а їхні мільярди просто випаруються, як старий сон, вони мені не вірять. Однак тепер, коли я приглядаюся, скажімо, до долі пана Чигиринського, я усвідомлюю, що про тих, кого вважають сьогодні господарем після економічної кризи в Росії і в Україні, будуть згадувати лише в підручниках по невдалому проведенню бізнесу. І Шалва Чигиринський – це саме такий приклад. В нього дійсно були офіційні проекти, були величезні кредити, однак, коли світова економічна криза розпочалася, виявилося, що все це було, м'яко кажучи, перебільшенням можливостей і самого будівельника, і цієї держави, досить бідної, економічно нерозвиненої, держави, яка живе за рахунок сировини, однак такою, яка вважала, що здатна будувати всі ці вежі і будинки. Шалва Чигиринський не один в цьому світі потерпає від будівельних проблем. Ми знаємо, що арабські шейхи, які також не звикли до створення реальної економіки, втрачають мільярди на своїх бундючних проєктах. Просто вони мають можливість контролювати ситуацію в країнах, володарями яких є. А Шалва Чигиринський не монарх. І тепер він фактично залишився весь в боргах, а на його компанію зазіхають інші впливові представники російського бізнесу, які мають зв'язки з державою. Це, скажімо, дружина московського мера Юрія Лужкова і представник з провідних російських провладних кланів пані Батуріна. Саме її Чигиринський звинувачує у намір встановити контроль над своїми будівельними компаніями.
Віталію, отже, можна зробити висновок, що економічна криза і новий розвиток в списку російських олігархів впливає, власне, на функціонування в російської влади, чи не так?
Ну, звичайно, тому що йде перерозподіл сили, перерозподіл можливостей. До того ж, ми маємо усвідомлювати, що мова йде навіть не про кризу, а про передкризове перегрупування сил, тому що ще є достатньо людей із великими грішми, які намагаються зараз встановити контроль над компаніями перших невдах. Однак восени, коли економічна криза в Росії, в Україні розпочнеться вже із справжньої сили, можна сподіватися, що тоді дійсно кількість олігархів зменшиться до нуля, і навіть ті сьогодні, хто використовує свої можливості наближення до чиновників, таких як керівники російської держави чи місцевої влади, також не зможуть нічого зробити із своїм бізнесом і змушені будуть тікати до Лондона та інших західних столиць. Так що ми побачимо у британській столиці і інших містах, і, можливо, на французькій Рів'єрі, де, до речі, заарештовано вілу пана Чигиринського, немало досить відомих і цікавих осіб в якості вже постійних мешканців.
Дякую. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про нове ім'я в списку російських олігархів, яке зазнало зараз тиску економічного і політичного не лише в Росії, але, як ми щойно почули, і за межами на французькій Рів'єрі. З вами «Свобода сьогодні».
Експерти УЄФА оприлюднили нові вимоги, яким мають відповідати всі стадіони до Євро-2012 та Євро-2016. В Донецьку стадіон вже збудований, в Харкові обіцяють завершити всі роботи до кінця року, а у Львові тільки зводять фундамент майбутньої спортивної арени. Там цими днями перебувала робоча група УЄФА, яка відповідатиме за управління роботи стадіону під час футбольних матчів. Які ж саме вимоги презентувало УЄФА, докладніше розповість про це зі Львова Галина Терещук.
Нові вимоги Міжнародної футбольної інституції стосуються облаштування навколишньої території стадіону, де мають бути виділені 18 тисяч квадратних метрів землі для облаштування зони для прийому бізнес-партнерів УЄФА. Відтак необхідно провести туди електроенергію і водопостачання. Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів. Оскільки на Львівському стадіоні лише встановлюють фундамент, тому усі ці побажання УЄФА можуть бути внесені у проект, зазначив Олег Засадний, керівник департаменту з підготовки до Євро-2012.
Тому що угода вже є підписана. Донецьку вже будівля закінчилася, і тому вони міняти вже нічого не захочуть і не зможуть.
За словами Олега Засадного, нові побажання УЄФА будуть дискутуватися з експертами міжнародної організації. До 31 липня УЄФА зобов'язало Україну надати чіткий план щодо вирішення усіх питань, які стосуються євро. Зокрема, Міністерство транспорту має вказати, хто і за які гроші будуватиме термінал Львівського аеропорту. Водночас Кабінет міністрів планує зменшити фінансування проєкту нового терміналу Львівського Литовища на 30%. Наразі невідомо, чи проєкт пройшов державну експертизу. Донині не оголошений конкурс на визначення інвестора з будівництва нового терміналу Литовища. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 25 червня обіцяла у Львові, що інвестиційний конкурс оголосять найближчими днями. У Львівській міськраді не розуміють, чому уряд затягує у часі. Адже Львівський аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, оцінений експертами УЄФА червоним рівнем ризику, що може позбавити місто права на проведення Євро-2012. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода сьогодні». Замість золота – екологічне лихо. Таким є результат бажання України ввійти до елітного списку 40 країн світу, які видобувають дорогоцінний метал. Програму «Золото України» реалізовували в Закарпатті на Мужіївському золотому руднику. Держава вклала в це підприємство десятки мільйонів гривень і сподівалася на золотий дощ. Та цього не сталося. Дорогоцінного металу немає, натомість є борги перед кредиторами і екологічне лихо Закарпаттю. Що ж сталося на єдиному в Україні золотому руднику, спробувала з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Без електрики, без роботи, без охорони та занедбаним майном. З 40 мільйонами боргів перед кредиторами та 4 мільйонами перед працівниками. Така сумна доля нині єдиного в Україні золотовидобувного підприємства. На початку 90-х перший президент України Леонід Кравчук заявив, що зробить свою державу лідером з видобування золота в Європі. 11 років тому у Моживі почали будувати золотовидобувну фабрику. Геологи казали, тут понад півсотні тонн золота та 20 разів більше срібла. Планували викопати 3 тонни дорогоцінного металу в рік, але за 6 років роботи видобули заледве 800 кілограмів. Каже нинішній директор товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» Василь Василинець.
Держава, вкладаючи гроші до 2003 року, там об'ємом десь 4 мільйони доларів було вкладено в це виробництво, це давало можливості якось існувати. Поки були багаті руди на вміст золота і поки йшли інвестиції державні, підприємство існувало.
Фахівці кажуть, золото в Закарпатті видобували за допомогою застарілого обладнання, тому отримували з руди заледве 50% дорогоцінного металу замість запланованих 90%. Срібло, свинець та інші коштовні метали чомусь не видобували взагалі. Результат не забарився. У грудні 2006-го держава перестала вкладати у копальню інвестиції і підприємство зупинилося. Рівно рік тому господарський суд Закарпаття порушив справу про визнання ТОВ «Закарпатполіметали» банкрутом. До всього ж рудник позбавили ліцензії, а отже і будь-якої надії на інвестиції та відродження. Спеціалісти вбачають тут чимало юридичних проблем. Кажуть, визнавати державне підприємство банкрутом – нонсенс. Керівництво ж Закарпаття в цьому контексті нарікає на бездіяльність Міністерства промислової політики України, у відданні якого перебуває рудник. І все ще сподівається на якесь диво. коментує начальник управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєло.
Позиція обласної влади – обов'язково напрацьовувати інтерес інвесторів до Мужирського золоторудника.
А екологічні проблеми – то Закарпатполіметали, кажуть фахівці, у сотні разів актуальніші, ніж юридичні чи економічні. Річ у тім, що всю перероблену руду вивантажили поряд з фабрикою. У ній ще чимало золота, але ще більше важких металів – кадмію, цинку, свинцю, міді та хрому. Їх виявляють навіть у питній воді в колодязях людей із сусідніх сіл, розповідає заступниця начальника Державної екологічної інспекції Закарпатської області Любов Спічкей.
Період дощів вимивається із цих руд важкі метали. Тобто утворюється кислотний сток, який насичений важкими металами. В підземному водоносному горизонті нами виявлені стійкі забруднення кадмієм. Що стосується поверхневого стоку, то там цілий спектр важких металів і перевищення концентрацій сягають десятикратних значень.
Керівництво ТОВ «Закарпатполіметали» днями скликало прес-конференцію. На ній запевнили, роботу підприємства за нинішніх умов відновити практично нереально. Техніка майже вся зігнила, ліцензії на видобуток золота немає. Хіба що знайдеться нині якийсь інвестор, який би взамін за певну частину акцій державного майна згодився вкласти у відновлення рудника майже 70 мільйонів. Доларів. Та чи реально це за часів нинішньої економічної кризи у всьому світі? З Можиєва для Радіо Свобода Надія Петрів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Що в імені запитував класик Шекспір? Відповідь на це запитання шукаємо в Україні. Замість Олександри Сумейра, замість Ольги Ендофріна, а замість Кгавріса – Колайдер. За останні півроку понад 8 тисяч українців вирішили поміняти свої імена чи прізвища, або навіть і те, і інше разом. Про це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук. З чим же може бути пов'язана мова на імена, чому, наприклад, одні популярні в певну історичну епоху, а інші – ні. Про це Сашко Лащенко.
Змінити своє ім'я чи прізвище, або ж і те, і інше, людину часом спонукають ідеологічні міркування, каже випускниця одного з київських середніх навчальних закладів Катерина. А за словами дівчини, директор ліцею мала цілком звичне ім'я та по батькові. Але одного разу вирішила поміняти паспорт. Чому, розповідає далі Катерина.
Директор, її звали, коли ми познайомилися, Сазоненко Галина Стефанівна. І як виявилося потім, про що нам розповіли наші старші однокурсники, що насправді її звали Сазонова Анна Степановна. Наш цей був в націоналістичному стилі, нас виховували. Тому, мабуть, щоб проводжувати бренд ліцею, їй потрібно було таке ім'я і таке прізвище, яке б більш-менш українізувало її як особистість. Коли ми дізналися про те, що насправді її назвати українськими традиційними ім'ями, прізвищем, ми зрозуміли, що є невеликий фальш. При сприйнятті тепер цієї людини було набагато менше щирості.
Передусім на вибір або зміну імен впливають історичні та культурні тенденції, констатує історик Ярослав Тинченко. Вибори, роковини відомих подій тощо, все це не залишається поза увагою українців.
Менш освічена частина українського населення, вона прагне орієнтуватися на якісь серіали. Ну, досить поширеним свого часу було ім'я Маріанна. Якщо населення більш прогресивне, то, напевно, воно називає дітей на честь якихось історичних важливих подій. Згадаємо, що під час виборів, коли на вибори йшли Ющенко і Янукович, обидва Віктори. Діти, які народжувалися під час цих виборів, вони теж досить часто називалися Вікторами.
А у багатьох країнах Західної Європи найчастіше зміни прізвищ та імен трапляються серед іммігрантів. Наприклад, члени родини з Угорщини мали чимало проблем зі своїми іменами під час адміністративних демаршів у бельгійських франкомовних адміністраціях. Таким чином, Арпад невдовзі став називатися Крістіаном. Корчі – Шарлем, а їхня сестра Ільдіко – Хільдо. Є й інша причина зміни прізвищ серед іммігрантів з міркувань безпеки. Це стосується тільки політичних біженців, чиї справжні імена та прізвища влада не має права розголошувати. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Це стосується виключно політичних біженців, чиї справжні імена та прізвища влада не має права розголошувати. Згідно французького та бельгійського законодавств, змінити ім'я справа доволі проста. Набагато складніше поміняти прізвище, бо у цьому випадку слід мати поважні причини. У законодавстві даються приклади таких причин. Цитую одну з них. Ваше прізвище викликає глузування чи насмішки. Фабьєн Граткю, що означає той, що чеше зад, став Фабьєном Дюпоном. Крістоф Кокю, Кокю – це чоловік, якому зраджує дружина, перейменувався на Крістофа Мартена, а Жан Кретин, пояснення зайві, став називатися Жаном Дельвіним.
А мене звати Людмила Ванник, я своє ім'я змінювати не хочу. Це була програма «Свобода». Сьогодні залишайтеся з нами з Радіо «Свобода».
Говорить Радіо «Свобода».
Добрий вечір, це вечірня «Свобода», я Інна Кузнецова. Як відомо, в Україні перебуває з державним візитом віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Сьогодні було декілька цікавих заяв, серед них і така про перезавантаження американо-російських відносин, яке може бути корисним для України. Про саме це і будемо говорити з гостем нашої сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Це екс-міністр закордонних справ, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Огризко. Добрий вечір.
Добрий вечір, пані Інна.
Але говоритимемо одразу після випуску новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Віце-президент США Джо Байден заявив у Києві, що підтримує незалежність України і її євроатлантичне прагнення. Росія заявляє, що не порушувала угод під час переміщення своїх ракет Севастополем. У Тегерані знову розігнали демонстрацію протесту опозиції. Грузія хоче залучити до європейських ще й американських спостерігачів. Тепер про ці та про інші події детальніше. В Києві з робочим візитом перебуває віце-президент США Джозеф Байден. І сьогодні після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком він заявив, що США підтримують євроатлантичні прагнення України. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і свободу України і її право робити власний вибір, зокрема й вибір, до яких альянсів належати. І ще одна заява Джо Байдена. Якщо ви вирішите приєднатися до євроатлантичної інтеграції, а я вважаю, що ви вже так вирішили, ми це рішуче підтримуватимемо. Ми не визнаємо, хочу це повторити, будь-яких сфер впливу. Ми не визнаємо будь-чого права диктувати вам та іншим державам, у які союзи вам вступати, чи які двосторонні стосунки вам мати. Seek to belong to or what relationships you bilateral relationships you have. Джо Байден також заявив, що Сполучені Штати не мають наміру поліпшувати свої відносини з Росією за рахунок України. Також він підтвердив, що США підтримують Україну в сфері міжнародної ядерної безпеки. Джо Байден закликав українських політиків об'єднатися в боротьбі з кризою. А Віктор Ющенко відповідь передав через Байдена запрошення президентові Бараку Обамі відвідати Україну у будь-який зручний для нього час. Також Байден сьогодні незаплановано зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Їхня зустріч віч-навіч протривала більш як годину. До інших подій. Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що жодних угод під час переміщення Чорноморським флотом ракет у Севастополі не порушували. В Москві висловили здивування діями української влади, яка перешкодила передислокації ракет військовослужбовцями російського Чорноморського флоту. За словами речника МЗС Росії, жодних нових дій російські моряки не здійснили і дії української сторони були для них сюрпризом. До подій у світі. У Тегерані розігнали демонстрацію протесту, є затримані. За повідомленням зі столиці Ірану, поліція розігнала кількасот прихильників реформ, які всупереч забороні вийшли на одну з центральних площ Тегерана. Чільні діячі опозиції повідомили іранську службу Радіо Свобода, Радіо Фарда, що там затримані принаймні 20 осіб. Грузія хоче залучити до європейських також і американських спостерігачів. У Тбілісі хотіли б, щоб Сполучені Штати допомогли контролювати фактичні межі підконтрольної грузинському урядові частини країни і її двох сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії, так заявила сьогодні секретар Ради національної безпеки Грузії Ека Ткешелашвілі. За її словами, Тбілісі хотів би, щоб спостерігачі зі США посилили в цьому роботу спостерігачів Європейського Союзу. Нині спостережна місця комісія ЄС єдина, яка лишилася в Грузії, після того, як Росія заблокувала продовження мандатів спостережних місій ООН та ОБСЄ. Керівник НАТО потрапив до шпиталю генерального секретаря НАТО Яапа де Гоопасхефера, шпиталізували в Брюсселі з артеріальним тромбозом. Як повідомив речник Північноатлантичного союзу, тромб із артерії де Гоопасхефера видалили, але він іще якийсь час залишиться в лікарні під спостереженням. 1 липня Яап де Гоопасхефер залишає посаду генерального секретаря НАТО, її перебере колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен. Президент США Барак Обама вважає, що найважчий час для американської економіки вже позаду, але для її стабілізації необхідно ще багато чого зробити, сказав він. На думку Обами, подальші зусилля при цьому докладатимуться вже за мінімальних витрат. І так і на цей час головні новини. Прошу, Інно.
Триває вечірня свобода в студії, як я вже й казала, Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ і перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. І говоримо ми сьогодні про візит Джо Байдена, віце-президента Сполучених Штатів Америки, до України. І Джо Байден прибув як для україно-американських відносин такий безпроблемний час, як мені здається, у всякому разі. Перезавантаження відбулося. Але відбулося так. Раніше гостей запрошували в Липський особняк, їх годували чим? Вареничками і борщем, і запивали горілочкою з перцем. Чи навпаки, горілочка з перцем під борщ і варенички. А тепер кава, хоча б в кав'ярні, хоча б торт київський там був, чи щось інше було?
Ну, пані Інно, ви знаєте, я більше по політичних справах, ніж по кулінарних, тому мені здається, що головне те, що було під час, ну, чи не менше, цих перших зустрічей президента і віце-президента, це обговорення ключових політичних питань, які на порядку денному. Ви абсолютно праві, нам не потрібно перезавантажувати наші відносини, тому що вони мають хорошу правову базу, вони мають прекрасну динаміку свого розвитку. Лише за минулий рік відбулося два візити високопосадовців, тобто президента і віце-президента США в Україну. Був візит, два візити нашого президента в Штати. Ми уклали дорожню карту наших відносин. З Кондолізою Райс підписав хартію про особливе партнерство. Ми сьогодні говоримо про те, що ми справді продовжуємо і намагаємося дати нових імпульсів всьому тому, що закладено.
Чи обговорювалися сьогодні от конкретні шляхи і конкретні кроки от хартії? Тобто, що саме?
Ми якраз і виходили з того, що нам потрібно мати дві частини, так мовити, в усьому цьому процесі. Першу – ключові політичні меседжі. І вони сьогодні прозвучали, і про це щойно йшла мова в інформаційному блоці. І ви знаєте, вони є справді надзвичайно політично важливими для всіх, не тільки для України. Це дуже серйозні меседжі, так би мовити, на весь пострадянський простір. Тому перший і найголовніший результат візиту досягнуто. Підтверджено з боку Сполучених Штатів Америки, що для них питання свободи, прав людини, права вибору є святими, що жодних елементів поділу світу на якісь зони впливу чи якісь особливі інтереси вони не сприймають. І відносини з Україною ніяким чином не будуть будуватися за рахунок відносин з Росією.
Я хочу запропонувати послухати пряму мову Джозефа Байдена.
We're working to reset our relationship with Russia.
Ми працюємо над перезавантаженням наших стосунків з Росією, але хочу вас і весь народ запевнити, що це не буде за рахунок України, скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України. Більш змістовні стосунки з Москвою можуть розвіяти думку про нульовий результат щодо наших стосунків із сусідами Росії.
У мене прохання, розшифруйте, будь ласка.
Ну, розшифровка дуже проста. Американці справді зацікавлені в тому, щоб налагодити більш продуктивний, більш плідний діалог з Російською Федерацією. І це об'єктивна даність, і це об'єктивний інтерес американської сторони, як і російської сторони. Тому їхній рух назустріч є нормальним, який в Україні щиро і сердечно вітають. Чому? Тому що при зменшенні напруги між США і Росією у нас, у українців, з'являється значно більше шансів для реалізації своєї зовнішньополітичної доктрини, а саме спокійного, врівноваженого руху в бік і Європейського Союзу, і НАТО. Напруга на цьому найвищому, так би мовити, стратегічному рівні, вона, безумовно, викликає щонайменше у російської сторони якісь додаткові сумніви, додаткові застереження, якісь опасіння в тому, що за їхньою спиною виношуються якісь страшні плани, чого насправді немає. А оце зменшення напруги, зменшення температури, воно навпаки дає можливість спокійно ці всі речі проводити. Отже, інтерес української сторони справді є в тому, щоб російсько-американські відносини розвивалися нормально. Але безумовно, і це дуже важливо, що пан віце-президент сказав, не за рахунок України. Тобто це означає, що для американської сторони успіх України, як сказав Джо Байден, є успіхом Америки.
Добре, як могли розшифрувати оці слова в Москві, скажімо? Сьогодні Андрій Нестеренко, офіційний представник МЗС Російської Федерації, говорив про те, що за візитом дуже стежать, і вони так, мовляв, час вибраний дуже непростий. От як вони могли розшифрувати ці слова Байдена?
Ви знаєте, чесно кажучи, мене як і як людину, і як професіонала в цьому плані, цей коментар дещо здивував. Ну, що поганого в тому, що у США і Росії хороші відносини? Нічого поганого, і ми про це говоримо. А що поганого в тому, що хороші такі самі відносини будуть у України з Сполученими Штатами Америки? Це ж не коштом інтересів Російської Федерації. Мені здавалось би, що наші російські партнери, навпаки, повинні було б сказати, що добре, що ось зараз відбувся візит президента Обами до Росії, зараз іде візит віце-президента США до України. Ми вибудовуємо справді нові підходи для того, щоб наші проблеми вирішувати, то навпаки ми зацікавлені в тому, щоб такий діалог відбувся. А тут воно, знаєте, виглядає як начебто, ну, якась дівчинка-підліток, яка дуже ревниво реагує на контакти з усіма, крім неї. Ну, це ж вік вже не підлітків, тут вже дорослі.
Але, може, є для цього підстави?
Підстав для цього, як на мене, немає зовсім, тому що ми абсолютно щиро і відкрито ведемо свою політику, ми нічого не ховаємо. Ми говоримо про те, що наш курс є законодавчо закріпленим, ми його реалізуємо в абсолютно відкритій формі, і тому боятися нормалізації чи поглиблення стосунків України з будь-якою іншою країною, ну, це тут, мабуть, справді дещо вигадувати те, чого насправді нема.
Але для Російської Федерації євроатлантичні прагнення України – це, ну, не зовсім хороший знак. Сьогодні швидше, ну, в бік росіян зіграв генсек НАТО, тепер вже майже колишній генсек НАТО Яп де Хоупсхефер, який заявив, що Україна і Грузія не готові до вступу до НАТО. Це якраз таким було, ну, не зовсім приємним моментом під час, очевидно, це якраз відбувалося майже одночасно з зустрічю Ющенко-Байден, оця заява.
Ви знаєте, тут є два аспекти в вашому питанні, власне, два питання. Перше, позиція Росії стосовно нашої євроатлантичної інтеграції. Ми не можемо достукатися вже кілька років до наших російських партнерів з простою істиною. Вступ України до НАТО не є загрозою для Росії. Ми говоримо про те, що ми готові взяти будь-які зобов'язання про те, що на території України не будуть розміщені іноземні військові бази, натівські чи не натівські, будь-які. Ми говоримо про те, що на території України не буде ніколи ядерної зброї. Про це написано в усіх наших документах. Ми говоримо про те, що ми готові йти на будь-які консультації, щоб зняти занепокоєння російської сторони. Тому питання, мабуть, не в тому, що українці щось не так роблять, а в тому, що треба просто міняти психологію і переходити на сучасні категорії міжнародних відносин. Бо з одного боку йдуть заклики про створення якоїсь нової системи безпеки, а з іншого боку, суцільна недовіра до кожного.
Але ж от я ставлю себе на місце нашого радіослухача пересічного, який слухав тільки що випуск новин і чув, як і ми з вами, про те, що російські ракети катають Севастополем, і дозвіл, мовляв, є. То які ж виміри безпеки?
Нові. Так от в тому-то й справа, що, розумієте, треба повернутися до витоків. І треба чесно говорити про те, що ми робимо. Якщо в угоді про Чорноморський флот, якщо ми зараз затронули цю тему, написано, що всі пересування військової техніки, особового складу, пов'язані з діяльністю флоту, відбуваються лише за погодженням з українською стороною, то говорити про те, що несанкціоноване перевезення трьох бойових ракет ще з охороною, яка є озброєною, по території міста Севастополь, це виконання угод, тоді значить просто-напросто не розуміти, що написано в цих угодах. Ми закликаємо до того, щоб угоди виконувались, щоб міжнародне право поважалося. Тому, якщо такою буде позиція наших російських партнерів, я вас переконую, гарантую, проблеми з вступом України до НАТО просто-напросто раз і назавжди закінчаться. Стосовно пана теперішнього чи вже колишнього, хоча він ще
до 1
серпня виконує свої функції. Ви знаєте, на превеликий жаль, з ним важко не погодитися. Тому що, незважаючи на ті справді титанічні зусилля, які проводить президент, які проводить міністерство, інші відомства, Міністерство оборони, інші структури, по тому, щоб наблизити Україну до НАТО, на превеликий жаль, через позицію відомої політичної сили, ми не зробили тих кроків, які могли б нас справді сильніше просунути до цього, до цієї мети, до цього результату. Тому, якщо говорити відверто, станом на сьогодні, на 21 липня, ми не можемо подати заявку на вступ до НАТО, тому що нам ще треба справді пройти доволі серйозний шлях. Цим шляхом будуть річні національні програми, і сьогодні президент якраз заявив про те, що перша програма буде опублікована буквально днями.
Але президент про це заявив, однак не секрет те, що інші кандидати в президенти, ж ми живемо зараз в передвиборчий період, і інші кандидати в президенти так голосно про це не говорять. Ну, це я так камуфлюю слово «голосно».
Ви знаєте, мені здається, що в цьому і відмінність позиції президента від тих політичних квазі-лідерів, які на себе, так би мовити, тягнуть начебто відповідальність за долю народу. Президент, як людина, яка дивиться не на період січня 2010 року, а на десятиліття вперед, він розуміє, що потрібно для українського суспільства, щоб воно розвивалося саме демократично, про що сьогодні говорив пан Байден. Тому що, в принципі, основа всього цього не є саме військова структура, а є вибір тих цінностей, які сьогодні, так би мовити, є керівними в житті країн НАТО чи Європейського Союзу.
Але ось, між тим, у тих людей, яких ви назвали щойно квазі-лідерами, рейтинг серед українських громадян набагато вищий, ніж у президента.
Це, знаєте, теж можна пояснити, тому що коли людина щось не розуміє, то їй значно важче пояснити, ніж сказати, ви знаєте, ви праві. Давайте йти не в той бік, а в інший. Так, знаєте, буде легше. І людина заспокоюється, так, справді, я не розумію, чому мені треба йти в НАТО. От, і мені кажуть, що не треба йти в НАТО. То чого ж мені сильно хвилюватися? Президент, навпаки, він хоче пояснити людям, які були задурені, вибачте, на цьому слові, совковою радянською пропагандою протягом багатьох десятиліть, пояснити просто, чому нам треба бути країною ЄС, країною НАТО. Тому що не може бути такого, щоб депутат, скажімо, одного з парламентів країни-члени НАТО міг вбивати громадянина, інтереси якого він має захищати в цьому вищому законодавчому органі. Це означає, що лідер цієї політичної сили на другий день подав би відставку, тому що це ганьба для політичної сили, якщо в її рядах знаходяться такі депутати. Це означає, що ця партія була покарана виборцями на всіх наступних виборах, місцевих, регіональних, загальнонаціональних. Ось про що мова. Тому, власне, ці квазі-псевдолідери і не хочуть йти, власне, до цих цінностей, про які ми з вами говоримо.
Я нагадаю, що це «Вечірня свобода», і сьогоднішній гість, перший заступник секретаря, Ради національної безпеки та оборони, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Ми говоримо про
попередні підсумки візиту віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена в Україну. І от політичний аспект цього візиту. Хтось казав, що це така розвідка перед президентськими виборами. І зустрічі відбувалися не лише з президентом України. От десь з годину тому відбулася довготривала така, годину тривала вона віч-навіч зустріч з Юлією Тимошенко. Заплановані так само зустрічі з Віктором Януковичем, з Арсенієм Яценюком, була зустріч з Володимиром Литвином. Тобто Джо Байден зустрічається з основними кандидатами, і тут був ще один, що називається меседж, поданий, окрім цього перезавантаження і вигоди американо-російських відносин для України, був ще один меседж про те, що діяти потрібно спільно, виходити з кризи потрібно спільно. Кажуть, що Джо Байден такий собі чоловік гострий на язик, не знаю, як це з журналістських кіл. І він може собі в таких розмовах віч-навіч, скажімо, дозволити дещо більше, аніж він сказав в пресі. Наскільки можна говорити, що сьогодні він давав якісь, ну, не сказати, цінні вказівки, але якісь, можливо, поради політикам?
Ви знаєте, якраз я хотів би сказати, що що значить, власне, висока політична культура політичних діячів. Якраз на переговорах він сказав, що я не приїхав сюди давати поради. Це ваш вибір. Але ми вас підтримуємо, якщо ви хочете бути демократичною країною, якщо ви зробили свій вибір, то, безумовно, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Розумієте, і в цьому є колосальна відмінність від того, що ми чуємо з одного боку і з іншого боку. З одного боку нам нав'язують якісь певні рішення і кроки. З іншого боку нам кажуть, це ваш вибір, але ви, якщо ви його зробили, то ми вам в цьому допоможемо. Ось відмінність тоталітаризму і демократії.
Добре, я все-таки про те, чи придивляються Сполучені Штати до когось з кандидатів конкретно. Я розумію, що не може бути якоїсь такої прямої підтримки.
Ви знаєте, мені здається, цей візит Байдена, і я думаю, що і наступний візит Обами, засвідчить просту істину. Україна є справді демократичною, нормальною країною. Дивіться, що відбувається. Так, ми ще не почалася передвиборча кампанія, але ми всі розуміємо, що вже визначилися основні політичні гравці, які будуть брати в цьому участь. Приїжджає така високопосадова особа. Вона зустрічається з усіма. Тобто не десь там ховаються лідери опозиції в посольстві, і з ними тет-а-тет ведеться якась розмова. Ми відкриті для діалогу з усіма. Чи це президент, чи це прем'єр-міністр, чи це голова парламенту, чи це лідер опозиції, чи це інші кандидати, які, чи це просто інші громадські організації, які хочуть мати якусь зустріч і так далі. Тобто в цьому сутність. Ми відкриті, і тут для США це черговий доказ того, що Україна справді стала демократичною, нормальною державою.
Ви сказали про візит Барака Обами до України. Сьогодні Віктор Ющенко запросив через пана Байдена Барака Обаму до України, але, наскільки я розумію, це можливо лише після президентських виборів.
Ви знаєте, я би не став так давати таку категоричну оцінку. Справді президент підтвердив запрошення пану Обамі, і я якраз думаю, що в контексті от того, що ми з вами говорили, приїзд Обами в Україну чи якась зустріч між двома президентами десь на якомусь міжнародному майданчику.
Між приїздом в Україну і зустрічю в Нью-Йорку під час асамблеї
ООН? Не тільки Нью-Йорку.
А що ще може бути?
Можуть бути різні майданчики, де така зустріч може відбутися. Це питання, я повторюсь, але скажу, технології. Тобто головне, що є потреба і необхідність в поглибленні цього практичного співробітництва, про яке ми, власне, говорили починаючи. А таких тем величезна кількість, починаючи від теми безпеки, починаючи від теми економічних реформ, тому що вони справді необхідні для України, і про це сьогодні Байден говорив під час переговорів. Це проблематика, скажімо, нашого співробітництва в енергетичній сфері, і тут тут у нас величезний пласт питань, які нам треба піднімати, і газових, і ядерних, і будь-яких інших.
Я зрозуміла, тобто, що візит такий ви готуєте, ви не хочете сказати, де він буде, і, можливо, це буде не в Нью-Йорку.
Я просто ще не знаю, тому я не можу вам просто так сказати.
Я думала, ви знаєте, але не хочете сказати.
Ну що, я вам вже одразу сказав.
Перейдемо до ядерної безпеки. Якраз про це говорив і Тоні Блінкен ще до приїзду Байдена про енергетичну сферу, він так, що це буде основним питанням. І сьогодні президент України заявив про те, що досягнуто домовленості стосовно південноукраїнської АЕС про ядерне паливо, яке було названо ядерними заправками для атомних станцій. Але, ну, я не знаю, наскільки, от, за моєю інформацією, не все так просто, скажімо. Можливо, ви знаєте більше. От, чи були під час цих переговорів розглянуті такі речі, як, наприклад, будівництво заводу? Чи йшлося про будівництво заводу? Тому що Вестінгхаус, наскільки я знаю, хотіла будувати там чи в Жовтих Водах, чи в іншому місті завод. Йшлося про це?
Безумовно, йшлося, тому що, ви знаєте, ця тема для нас є так само надзвичайно актуальною, як і, скажімо, газова. Тому що ми сьогодні монопольно залежні від одного поставщика ядерних оцих зборок, про які ви казали. Тому об'єктивним і очевидним для будь-якої європейської країни, візьміть будь-яку країну Європейського Союзу, там просто заборонено мати поставки з одного постачання, з одного джерела, якщо воно перевищує 25-30%. У нас сьогодні поставка ядерного палива 100%. Тобто,
ну, на південноукраїнській станції там кілька є американських, кілька, вони в розробці.
Абсолютно правильно. Тому, власне, наш стратегічний інтерес полягає в тому, щоб мати кілька джерел постачання ядерного палива. Російське, чому ні? Американське, Вестінгхаус, власне, вже виступає більше як, так мовити, американо-європейська компанія, тому що тут залучені ще інвестори з Швеції, наприклад. Але, в принципі, йдеться взагалі про дуже широке міжнародне співробітництво, яке буде включати не лише Україну, США, Європу, але й деякі країни навіть і Центральної Азії, які долучені до цього процесу. Тобто тут ми говоримо справді про необхідну для України диверсифікацію поставок цього ядерного палива. І тут, знову-таки, я хотів би наголосити, нічого антиросійського немає. Це про український курс забезпечення нашої енергетичної безпеки, тому що так само, як європейські...
Але питання в тому, що на південноукраїнській АЕС ми технічно, от випробування до 2011 року, коли має почати діяти, не встигаємо провести. Ви це знаєте, чисто технічно, там немає політики.
Пані Інна, трошки не так. Цей процес займає 4 роки, 3 з яких вже пройшли, і вони дали позитивні результати. Залишається ще для формалізації процесу ще, власне, приблизно один рік спостереження за тим, як себе вони поводять. І, відповідним чином, це є, так би мовити, передумовою того, що можна виходити на певні домовленості.
Але, за словами фахівців з ядерної енергетики, ці випробування мають пройти на всіх блоках. Так, і це вони, не встигають вони технічно. Вони, це не мої слова, це фахівців з ядерної енергетики.
Я, ви знаєте, теж запрошував в апарат РНБО фахівців з ядерної енергетики. Вони мені пояснили, що процес іде нормально, але для формалізації просто ще необхідні оці от кілька умов. Але вони спостерігають за процесом, і жодних застережень з точки зору технології у них не виникає. Тому тут ще я вам скажу інше. Тут є ще і економічний аспект. Ці пропозиції повинні бути привабливими економічно. Тобто, якщо у нас є кілька джерел, то ми, безумовно, повинні вибирати і найбезпечніше, але і не найдорожче.
Але пропозиція Вестінгхауза на 25% дорожча, ніж твоя ліпська?
От якраз про це і мова. Тобто ми повинні знайти такий алгоритм всіх цих переговорів і домовленостей, щоб збалансувати і безпеку, яка є на порядок вища, і ціну, яка є сьогодні теж вищою від, я не знаю, я не маю інформації про 25%, але дещо, скажімо так, вищою, ніж тому, але розумієте, це все баланс. Тобто, якщо ви хочете їхати безпечно, ви купуєте собі серйозну, мовити, безпечну машину, в якій є багато подушок, а якщо ви їдете так собі просто, ви можете сісти на Запорожець і всього цього не мати, тому за безпеку ви платите.
Ми мали з Твелом підписати угоду 15 липня, як ви знаєте, і її було відкладено саме через Байдена.
Домовленість про це була досягнута, наскільки я згадую, раніше. Йшла мова, справді, про 15 липня, але спеціалісти перед підписанням таких угод повинні, знову-таки, пройти всі відповідні технічні, технологічні експертизи і так далі. На моє переконання, просто ці експертизи не проведені, не зважено до кінця балансу, так би мовити, ризиків і тих позитивів, які можуть бути. Тому це абсолютно нормальний процес.
На цьому будемо завершувати. Знаємо, що буде ще завтра продовжуватись візит пана Байдена. Він ще буде зустрічатися з бізнесменами. А це була програма «Вечірня свобода». І гостем сьогодні був Володимир Огризко. Я, Інна Кузнецова. На все добре.